Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați ascultători, sunt Anca Brășfălean Șebeștien și despre fericire vă propun să povestim astăzi, pentru că despre fericire s-a vorbit la centrul Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, despre faptul că fericirea e prost înțeleasă, despre faptul că propria noastră credință în destinul nostru are de-a face cu fericirea. Asta susține invitatul pe care cei de la centrul Mefiboset l-au avut în întâlnire, Radu Julean, care a ales să vorbească despre fericire și să împărtășească celor prezenți propriul său drum spre descoperirea fericirii.
Știam că mă duc în fața unor oameni care au unele probleme fizice, unele lipsuri în trupurile lor, cu diferite boli, cu diferite neajunsuri și mi s-a părut foarte greu în fața lor să deschid acest subiect când eu sunt perfect sănătos. Și
subiectul fericire?
Subiectul fericire, pentru că văzându-i pe ei, cum să le spui la oamenii ăștia de fericire? Pentru că ar trebui să fiu eu ca și ei, același, știu eu, același căruț.
Trecut prin aceleași încercări.
Aceleași probleme ca să poată primi, că eu aș fi la fel ca și ei și la fel n-aș accepta de la unul să-mi spună faceți asta și asta și asta și eu să nu fiu în problema respectivă. Și atunci mă gândeam și m-am rugat și am zis, Doamne, ce să le spun oamenilor ăștia? Și atunci Dumnezeu mi-a dat o lumină și am zis așa, în lume e înțeleasă fericirea foarte greșit, că fericirea ar fi sănătate și ar fi bogăție. Dar după cuvântul lui Dumnezeu e cu totul altfel. Și în Psalmul 32 zice, ferice de cel cu fără de legea iertată, asta e primul lucru, și de cel cu păcatul acoperit. 2. 3. Ferice de omul căruia nu ține în seamă Domnul nelegiuirea și al patrulea punct și în duhul căruia nu este viclenie. Și am zis, asta ar fi cea mai mare fericire, să ai tu iertate păcatele, să fii într-o relație cu Dumnezeu și să fii foarte sincer, să nu ai viclenie, adică să te dai drept altul. Și le spuneam că nu cred că Dumnezeu a creat omul, după chipul și asemănarea lui, să trăiască 60, 70, 80 de ani cu suferințele, cu problemele care le avem, cu truda care o avem. Când știu că anumite păsări, în lumea animală, dacă vreți, un șoim, un vultur poate trăi 100 de ani fără nicio problemă. Sunt anumite specii, laciori, care pot trăi 200 de ani. Și am zis, o cioară care stă pe o sârmă, fără plapumă, fără curent electric, fără căldură, nu are nicio grijă, mănâncă ce vrea, cum vrea, nu are treabă să muncească. Și oare o crea Dumnezeu păsările și alte animale, fără
și
nicio grijă,
au traiul așa de
și are un trai foarte ușor și fără spitale, fără probleme. Și oare noi, ca copii al lui Dumnezeu sau după chipul și asemănarea lui, cum suntem făcuți, să fi trăit oare pentru viața asta? Și am zis că asta nu e viața, asta e trudă. Viața urmează după ce închidem ochii și trecem dincolo. Aia va fi viața. Dar aici e un test. Pentru mine, pentru frații mei, pentru toți care suntem și cu probleme mai mici și cu probleme mai mari, e un test. Și viața va fi dincolo. Viața nu stă în ce se vede aici. Și spunându-le unele experiențe din viața mea, acum am înțeles și eu și credeam că fericirea e bogăție, credeam că fericirea e să fii cel mai sănătos. Dar nu e adevărat. Și văzând oamenii din jur care pot să aibă cea mai bună fericire sau cea mai bună sănătate în trup,
a bogăție și sănătate,
da, sănătate și
totuși să nu fie suficient.
Și să nu fie suficient, au stresuri mult mai mari și au o neliniște, că am zis, eu am zis și am zis, dacă aș avea bogăția lui respectiv, aș fi cel mai fericit, dar mi-am dat seama că nu e adevărat. E o înșelătorie a diavolului, pentru că atunci ești cu cel mai mare stres și ai cea mai mare frământare. Cum să fac, cum să nu pierd? Și încercam să le spun, deci relația mea cu Dumnezeu trebuie să fie pe verticală foarte bună și atunci chiar dacă
vine liniștea,
vine pacea și mi-au zis, bine, dar cum să ne rugăm întâi la Dumnezeu ca să-L cunoaștem? Și am zis foarte sincer, Doamne, nu pricep, nu cunosc, nu înțeleg, care e voia ta, care e planul tău cu mine, ce vrei, cum vrei să ajung pe calea asta. Și în Psalmul 91, dacă nu greșesc, acolo este că ce fiindcă mă iubește, îl voi izbăvi, îl voi ocroti. Și ultimul verset zice, îi voi arăta mântuirea mea. Dorind lucrul ăsta, automat Dumnezeu se face descoperit, într-un fel sau altul, printr-o vorbă, printr-un cuvânt, printr-o vedenie, printr-un vis, printr-o orice altă situație care, zice că Dumnezeu vorbește în multe feluri, dar puțin iau seama și...
Dumneavoastră așa ați pățit? V-ați rugat să vi se dea un semn, un indiciu pe ce drum s-o luați sau cum?
Eu foarte mult m-am jucat cu Dumnezeu. Adică eram într-o familie credincioasă, eram, să zic, locuiam la templu, ca și Samuel, și mi-am permis unele lucruri, știind și unele lipsuri dintr-o biserică. Și mi-am permis să am zis dacă fratele respectiv a făcut păcatul ăla și dacă fratele ăla încă e în biserică și Domnul e iertat, atunci și cu mine se poate. Și mi-am permis unele lucruri, dar întoarcerea mea cea mai reală și cea mai sinceră a fost când am ajuns în serviciu militar.
Când unde nu vi s-a deschis parașuta.
Nu s-a deschis parașuta, nu-i deloc și n-am avut timp de o rugăciune. N-aveam timp să mă mai gândesc la alte lucruri. Și am zis trei cuvinte, Doamne, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că sunt pocăit.
Lucru pe care l-ați ascuns până atunci.
Am ascuns lucrul ăsta pentru că mă gândeam că nu o să ajung acolo niciodată, dacă voi recunoaște că sunt credincios. Dar eu înaintea lui Dumnezeu am zis, Doamne, n-ai ce să te superi pe mine, eu îmi doresc foarte mult acolo, tu nu te superi că fac lucrul ăsta și de fapt...
Nu fac nimic rău, nu?
Dar tatăl meu mi-a zis, n-ai făcut decât ce-a făcut Petru, te-ai lepădat. Deci, chiar dacă tu ai spus că nu-l cunoști și... n-ai recunoscut lucrul ăsta, ai făcut păcatul ăsta. Și am stat, stai liniștit că nu se va întâmpla nimic, eu tot pocăit rămân și tot
așa. În sinea mea.
În sinea mea și Domnul mă cunoaște și mă vede. Dar când am ajuns între ei și vineau de acasă tot, ba cu țuică, ba cu alte băuturi și spuneau, bun, la fiecare câte o guriță să servim și când au ajuns în dreptul meu am zis, mulțumesc, nu beau, nu fumez, dar mă, nu ești pocăit. Nu-s pocăit. Și atunci am gustat și eu ca să-i fac să mă lase în pace și să nu mă mai tot întrebe și să-mi pună tot felul de întrebări.
Probabil că păcatul cu P mare a fost faptul că ați spus că nu sunteți credincios.
Bineînțeles, o lepădare. Deci da. Pur și simplu o lepădare.
În ce formă ați fi făcut-o?
Mai ales la câte lucruri am văzut și câte lucruri a făcut Dumnezeu în casa noastră, cu întoarcerea tatălui meu, cu vindecarea mea de leucemie. Deci a fost o lepădare poate mai dureroasă decât a lui Petru. Și Dumnezeu, am ajuns în aer și am ajuns să cred că pot să fac orice și când am văzut ce mi s-a întâmplat, deci la asaltul al cincelea, deci cu, să vii cu capul în jos, datorită unei neînțelegeri cu comandantul care era, nu știa semnul care l-am avut și să zic eu, un secret al nostru cu celălalt comandant cu care am sărit de 4 ori, la ultima ieșire, să zic, ultimul semnar din aeronavă era să ne dea o palmă pe spate și atunci știam, ăsta e semnalul de ieșire. Acest comandant care a venit cu noi de prima dată atunci, nu știa semnalul ăsta, eu așteptam, eram primul de data aceasta și el m-a împins ca să nu mai facă avionul încă o tură și să se mai consume benzină și alte lucruri, m-a împins, am zis, frică, dar oricum dacă o sări de 4 ori, n-are ce să pățească. M-a împins și m-am împiedicat de pragul avionului și am mers cu capul în jos. Parașuta oricum se deschidea la 20 de secunde, oricum, și că vroiam eu și că nu vroiam eu. S-a deschis când eu eram încă cu capul în jos. Cele 36 de suspante care sunt la parașută mi s-au încolocit în jurul picioarelor și parașuta nu s-a mai putut deschide. Așa, era ca și o lumânare sau ca și o umbrelă care urmează să o deschizi. Și vineam cu 6-8 metri pe secundă, cu capul în jos pe pistă de avioane pe beton. Și atunci în mintea mea și în gândul meu atât am putut să zic, Doamne, dacă mă scap de aici, toată unitatea va ști că-s pocăit. În momentul acela am simțit că mâna dreaptă face ceva ca și un robot, fără să simt. Mâna ar fi paralizată și să vezi că face ceva fără să-i dau eu comandă. O mișcă altcineva. Și în momentul ăla, pe parașuta de siguranță, există un cuțit care zice drip, deci nu are vârf, taie pe ambele părți. Și am luat acest drip cu mâna, dar fără să mă gândesc, și m-am aplecat la picioare și am tăiat complet parașuta. Deci cele 36 de suspante s-au tăiat într-o singură mișcare cu acest drip. Am scăpat de parașuta principală, mi-am revenit pe verticală și am deschis parașuta de siguranță. Dar totul a fost fără să gândesc și fără să-mi imaginez că pot să fac acest lucru și să mai am timp. Am căzut perfect în picioare, am aterizat în picioare, fără nicio zgârietură, fără absolut nimica.
După această întâmplare supranaturală a urmat un alt moment de încercare pentru invitatul nostru. Raportul în fața unității. A fost frământare multă. De cine să se teamă? De oameni sau de Dumnezeu? Să spună adevărul sau să-l ascundă? Radu Julian a ales să spună că Dumnezeu l-a salvat. Superiorii săi, în acea perioadă comunistă, au pus totul pe seama șocului. Pentru Radu Julian însă, surprizele aveau să continue.
Nu m-au dat afară.
Nu?
Nu. Seara, comandantul care era de companie, care a fost foarte supărat că eu n-am recunoscut că datorită instrucției care o făceam cu el, am rezolvat acest incident, așa printre dinți a zis, fără să vadă ceilalți, a zis, piși tu pe mâna mea. Și seara a intrat el ofițer de serviciu pe unitate. Și pe la ora 22 era stingerea, la 22:30 mă cheamă SSC-ul, un coleg de-a meu, și a zis, Radule, te cheamă comandantul să mergi până la el. Atunci am zis, e clar, de ce mă cheamă noaptea și nu mă cheamă ziua? Deci mă cheamă noaptea pentru că vrea să-mi facă ceva, să mă trimită de aici și să nu știe colegii unde îs și ce îs. Când am ajuns în dreptul cancelarei și am bătut la ușă, m-a întâmpinat la ușă și a zis, mă, ticălosule și nenorocitule, m-a scuipat așa pe pantalon, să ne rog, n-ai recunoscut tu cât m-am chinuit eu cu voi și câte instrucții am făcut, să nu recunoști tu meritele mele. Și a zis, ca să-ți vină minte la cap, sper scările astea de 3-4 ori, de la parter până la etajul 2, le faci lună și bec, era seara. Zice, ia o perie de dinți cu pastă și te-a pus și speli scările. După aia mi-a luat o cârpă, am apucat și le-am spălat scările de vreo 3 ori, dar și le-am spălat, așa m-am bucurat și am zis și mă rugam Domnule și zic, Domnule, îți mulțumesc că dacă asta e pedeapsa, e foarte ușor. Dacă numai asta e pedeapsa pentru ce am făcut, nu le spăl odată, le spăl ori de câte ori trebuie. Le-am spălat de vreo 3 ori, le-am făcut așa luciu, le-am dat și cu ceară la sfârșit, ceară de parchet. M-a apucat să spăl geamurile. Deja era ora 4 dimineața. La 4 dimineața el a venit să vadă ce am făcut. Eu încă spălam geamurile. Când a intrat pe coridor și pe casa scării, a zis, ce-i cu tine, mă, tu ai nebunit? Ce, du-te și culcă-te, pentru că imediat trebuie să ne trezim. Dar au mai trecut încă vreo 10 zile și a intrat de serviciu comandantul de unitate. Și tot așa pe la 10 și jumătate, colegul zice, hai că te cheamă comandantul mare.
Tot un test.
Nu, acolo a fost altceva. Eu atunci am crezut gata, acum chiar că mi s-a înfundat și acum chiar că am încurcat-o rău de tot. Și m-am prezentat în fața ușii, am bătut la ușă, în poziție de drept. El era în cămașă, era deschiat la cămașă, ceea ce nu se întâmpla așa ceva. Și a zis, poftește înăuntru. Zice, bei o cafea. Când a zis de bei o cafea, eu m-am speriat. Și ceva nu era permis. Am pus haina în cuier, mi-am pus boneta în cuier și m-am pus pe scaun jos. Când m-am pus pe scaun, el s-a dus la ușă și a închis cu cheia ușa. Atunci m-am speriat, am zis, ceva se va întâmpla. El s-a pus frumos înapoi pe fotoliul lui și a zis, uite, vreau să discut ceva cu tine, dar nu trebuie să știe nimeni din unitatea asta ce discutăm noi acum, în noaptea asta. Deci mama mea e credincioasă. Eu când i-am spus mamei ce s-a întâmplat în unitate și cum acest soldat a reușit să se salveze, mama a zis, incidentul s-a întâmplat ca tu să te pocăiești. Eu zis, mama lui. Zic, nu cred că pentru asta. Zic, uitați ce am făcut eu, cum am ajuns la dumneavoastră. Și i-am spus tot, încă o dată. De fapt, el știa din raportul care l-am avut în fața, dar nu știa așa de sușit cum l-am spus acum. Și am început să-i spun de întoarcerea tatălui meu, am început să-i spun de întoarcerea familiei mele, de vindecarea mea cu leucemie. Am arătat biopsia care mi s-a făcut în șold. Când o văzut, o s-o prins de cap. Și zic, cum ai ajuns tu aici? Uite, așa am ajuns. Am ascuns tot și n-a știut nimeni nimic. A început să plângă. Și atunci am prins aripi, am început să-i predic eu acum cât am știut din experiențele noastre de familie să-i spun. El plângea, eu îi spuneam lucrările Domnului care le-a făcut Dumnezeu în viața noastră. El mi-a zis, trebuie să mă pochesc și vreau să mă pochesc, dar nu pot. Dacă mă pochesc, acum ăștia mă împușcă. A zis, încerc să fac, să ajung să mă pochesc și vreau să mă pochesc și cred că există Dumnezeu. Asta fiind în 85, în 86 m-am eliberat eu în aprilie, în 89 a venit Revoluția. El a participat la Revoluție, chiar a parașutat cu câțiva ofițeri pe televiziunea română, au fost chemați să salveze televiziunea de teroriști, de jos nu se mai putea intra și atunci ei au parașutat pe televiziune și au intrat în clădirea respectivă de sus în jos. Și să aud și să văd la știri și tot numele lui că a fost împușcat.
Finalul testului din armată pentru invitatul nostru, Radu Julian, a fost cam așa.
Am fost gornistul unității și am avut camera mea separată.
Deci tot, așa zisul rău, a fost spre bine.
Spre bine și atunci am avut timp să mă rog și să mulțumesc Domnului și am zis, cât voi trăi eu, voi mărturisi și voi spune, nu trebuie să te lepezi de Dumnezeu sau nu trebuie să te ascunzi, pentru că nu știi când îți vine rândul, când ai nevoie de Dumnezeu și Dumnezeu, dacă vreau să fiu cunoscut de El, trebuie să fiu într-o relație, să fim prieteni, cum era Avram. Ar trebui să fim și noi, să fim sinceri, să fim deschiși. Și atunci am zis, cât trăiesc, eu nu mă mai leapăd și nu mai ascund lucrul ăsta. Dacă va trebui să mi se ia viața, nicio problemă, pentru că știu unde mă duc și știu în cine mă încred.
Concluzia invitatului de la Centrul Creștin Mefiboset, Radu Julian este aceasta.
Fără Dumnezeu, chiar scrie în Eclesiastru, nu mai știu exact, scrie că bogăția fără Dumnezeu e nenorocire.
Deci ne întoarcem la fericire și la adevărata definiție a fericirii.
Cea mai mare bucurie și cea mai mare fericire e să-L cunosc pe Dumnezeu, să fiu iertat, să fiu împăcat cu Dumnezeu, să am un legământ cu Dumnezeu și atunci orice problemă, că stai în cort afară, că te plouă, că te ninge, că ai una sau alta, tu ai o liniște sufletească și atunci orice ar veni peste mine și peste oricine, altfel trece durerea.
Deci, leacul adevărat vine de sus.
Numai de sus. E singura sursă de fericire. Oricum viața mea e un abur, oricum viața mea e un praf. Și atunci să zici că asta ar fi viața, să fie asta toată viața mea și când mă uit la frații mei...
Care nu există veșnicia. Despre aia nu vorbim.
Deci de aia nu vorbim pentru că ne frică că nu suntem acolo sau nu vom fi acolo. Și atunci...
Și unii nici nu cred în ea.
Da, și diavolul ne amăgește. Stai tu liniștit că ce e aici, ai totul. Cea mai mare fericire, stai tu liniștit, chiar dacă ești handicapat cu unele probleme, cu lipsuri, cea mai mare fericire îi... Să știu că l-am pe Dumnezeu și atunci liniștea asta sufletească nu o primești de nicăieri și nu o poți cumpăra. Singurul care o dă e numai Dumnezeu.
Ajutorul vine de la Dumnezeu, dar, adaugă Johnny Erickson Tada în finalul întâlnirii noastre, trebuie să strigăm după acest ajutor. Aflăm mai multe în meditația semnată de Johnny și citită de Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășpălean-Șebeștien. Până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune.
Am auzit povești despre oameni care au murit înecându-se cu mâncare în restaurante doar pentru că n-au strigat după ajutor. Într-un fel e ciudat. Ajutorul este peste tot în jurul lor, totuși oamenii aleg să nu spună nimic. Nu m-am înecat niciodată cu mâncare, dar sâmbătă dimineața mi s-a întâmplat ceva ce m-a făcut să realizez cât este de important să strigi când ai nevoie de ajutor. Voiam să dorm mai mult, așa că am rugat-o pe prietena mea, Judy, să vină la mine la 9 să mă ridice. A fost minunat să-mi pot permite luxul de a dormi cu o oră în plus și asta am și făcut. De fapt, chiar am sfărăit zgomotos până la 9 fix. Știu că era 9 pentru că primul lucru pe care l-am văzut când mi-am deschis ochii a fost ceasul de pe noptiera mea. Am stat acolo întinsă gândindu-mă. Ei bine, Judy trebuie să ajungă imediat. După 20 de minute am început să-mi pun întrebări. Alte 20 de minute au trecut și încă nici urmă de Judy. La ora 10 brațul deja mă durea de cât stătusem pe el. Am început să mă panichez. Trecuse o oră. Dacă Judy a avut un accident... Oare poate să ajungă la un telefon? Soțul meu nu trebuia să ajungă acasă decât după amiază târziu. Ce mă făceam dacă trebuia să stau în poziția asta dureroasă toată ziua? Panica a început să-mi usuce gâtul și mi-am simțit respirația devenind scurtă și greoaie. După o oră și jumătate mă rugam cu disperare lui Dumnezeu să-mi pot păstra calmul, când deodată am auzit un zgomot în bucătărie. O oală lovită, cineva închizând frigiderul. Am strigat tare, cine-i acolo? Apoi, din partea cealaltă a casei, am auzit-o pe prietena mea, Judy, răspunzând. Am fost așa de ușurată, dar în același timp, neliniștită și chiar nervoasă. Unde ai fost? Am întrebat-o când a intrat grăbită în cameră. Am fost aici tot timpul, Johnny, a spus. Am ajuns cu câteva secunde înainte de 9. Dormeai atât de bine că mi-am zis să te las să te odihnești mai mult, așa că nu am făcut gălăgie. M-am gândit că mă vei striga când te trezești. Am fost foarte ușurată, dar m-am simțit și prost. Eu sufeream aici, brațul mă durea, mă îngrijoram practic pentru absolut nimic, doar pentru că nu am strigat după ajutor. Isaia 55 spune... Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. S-ar putea să fii în suferință astăzi, să fii neliniștit, să simți cum crește panica în tine. Poate te frămânți cu probleme emoționale sau fizice. Fă bine și strigă după ajutor către Dumnezeu. El este acolo. Vrea să fie găsit. Isaia spune că El este aproape. Nu are sens să nu-i ceri ajutor atunci când el este gata, dornic și capabil să-ți vină în ajutor. Nu mai lăsa să treacă niciun minut. Ajutorul lui este doar la o rugăciune distanță.